მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ამოქმედებული იქნება რუბრიკა, რომელსაც ჰქვია პრემია. ამ რუბრიკით ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ცნობილ პრემიებზე, ნობელის პრემიაზე, ბუკერის პრემიაზე, პულიცერზე, კონკურსზე და ასე შემდეგ. დღეს ვილაპარაკებთ პრემიაზე, რომელზეც ჯერ არ გვილაპარაკია, ეს არის საერთაშორისო ბუკერის პრემია. ბუკერის პრემია მოგეხსენებათ, დიდი ბრიტანეთის პრემია გახლავთ და დიდი ბრიტანეთისა და თანამეგობრობის ქვეყნების მწერლებს ეძღვნება, როგორც წესი ესენი არიან ან დებიუტანტი ან უცნობი ავტორები. ძალიან ხშირად სწორედ ბუკერი გამოავლენს ხოლმე ამ ავტორს და მერე ხდება იგი ცნობილი. მაგრამ 2005 წელს ამ პრემიამ გადაწყვიტა საერთაშორისო ვერსია დაეწესებინა და საერთაშორისო ბუკერის პრემია განსხვავებით ჩვეულებრივი ბუკერის პრემიისგან უნდა მინიჭებოდა ყველაზე უფრო ცნობილ მწერალს თან მსოფლიოში. კონკურენტები იყვნენ ისეთი დიდი მწერლები, აი პირველი პრემიის შემთხვევაში ძალიან სერიოზული კონკურენცია შეიქმნა. წარდგენილები იყვნენ ისეთი ავტორები, როგორებიც არიან ესე იგი ფილიპ როთი, მაგალითად, ასევე თვით ჯონ აბდაიკი, გაბრიელ გარსია მარკესი, მილან კუნდერა, აი ესეთი მწერლები იყვნენ წარდგენილები. და აი ამ საშინელ და მძიმე კონკურენციაში გამარჯვა ალბანელმა მწერალმა ისმაილ კადარემ, რომელმაც მიიღო კიდევაც 2005 წლის პირველი საერთაშორისო ბუკერის პრემია. ჩვენ სწორედ ამ მწერალზე და მის ძალიან ცნობილ წიგნზე გახლეჩილ აპრილზე ვილაპარაკებთ. საქმე ის გახლავთ, რომ ისმაილ კადარე არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი. საერთოდ ახლა სიები არ დგება ხოლმე ახლა ყველაზე დიდების და სხვა, მაგრამ თუ კი სადმე რაიმე სია შედგება და იქ ხუთი კაცი მაინც არის, მათ შორის ისმაილ კადარე აუცილებლად იქნება. იგი მუდმივად არის ხოლმე ნობელის პრემიის ლაურეატთა კანდიდატების რიცხვში. მართალია ნობელის პრემია არ მიუღია მას შემდეგ, რაც ერთხელ უნგრელ ავტორს მისცეს ნობელის პრემია. ასეთი შედარებით უფრო პატარა ქვეყნებისთვის პრემიის მიცემის პრეცედენტი არ გვაქვს, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ მან ისე მოასწროს კიდევ ნობელის პრემიის მიღება. ამჟამად იგი 83 წლისაა, ცხოვრობს საფრანგეთში, 1990 წლიდან არის ემიგრაციაში და მილან კუნდერასი არ იყოს, რომელიც ვახსენეთ, მანაც დაიწყო წერა სადაც 90-იანი წლებიდან ფრანგულ ენაზე. ბოლო მისი რომანები დაწერილია ფრანგულ ენაზე, თუმცა სახელი მან გაირქვა სწორედ როგორც ალბანურენოვანმა და ალბანელმა ავტორმა ძველი დროიდან საკმაოდ დიდი ხნის წინ. ეს კაცი საბჭოთა კავშირში ნასწავლი კაცია, ეგრეთ წოდებულ გორკის ინსტიტუტში, სადაც ლიტერატურის წერა სასწავლიდან მომავალ მწერლებს დიდი მთელი მსოფლიოსთვის უსწავლია და როგორც გაირქვა, ეს იყო მისთვის უაღრესად უარყოფითი გამოცდილება. საბჭოთა კავშირში ვისწავლეო, თქვა მან, როგორ არ უნდა მეწერო. აქ ასწავლიდნენ გასაგებია, დასასწავლიდნენ, ასწავლიდნენ სოციალისტური რეალიზმის ნაწილი, როგორ უნდა დაიწეროს და ის კიდევ ეგრეთ წოდებული მაგიური რეალიზმის წარმომადგენელია. თუმცა კი თვითონ ტერმინებზე მაგიური რეალიზმი, პოსტმოდერნიზმი და სხვა უაღრესად უარყოფითად რეაგირებს. მაგრამ ეს არ უშლის კრიტიკოსებს ხელს, რომ იგი ევროპის მარკესად მოიხსენიონ. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი განსხვავება არის, რა თქმა უნდა, სამხრეთ ამერიკასა და ევროპას შორის, განსხვავება არის ევროპის, მთლიან ევროპასა, დასავლეთ ევროპასა და ისეთ ქვეყანას შორის, როგორიცაა ალბანეთი, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ისმაილ კადარე არის კიდეც ევროპის სულიერების გამომხატველი ყველაზე უფრო სერიოზული ავტორი, რომელსაც უამრავი წიგნი აქვს დაწერილი. მათ შორის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც მიაქცევინა ყველა ყურადღება ამ ავტორისადმი, იყო მკვდარი არმიის გენერალი. ეს არის შესანიშნავი წიგნი იმაზე, თუ როგორ ეძებენ მეორე მსოფლიო ომში იტალიური ოკუპაციის დროს დაღუპული იტალიელი ოფიცრების საფლავებს ალბანეთში. ალბანეთი ოკუპირებული იყო იტალიის მიერ, ალბანეთი იოლად დაიპყრეს, ცოტა გაუჭირდათ საბერძნეთში მოგეხსენებაც, გერმანელები არ დაეხმარნენ იტალიელებს, ბერძნები დღემდე ტრაბახობენ ჩვენ იტალიელებთან, არ წაგვიგიაო. აი ალბანელებმა წააგეს ომი და მაგრამ ძალიან ძიმედ დაუჭდა იტალიის არმიას ეს ომი, შეცანიშნავი ციგნი არის, სრულიად მოულოდნელი ციგნი არის, ასეთი საერთოდ კადარი არის მწერალი, რომელიც სწორედ თემატურად გამოირჩევა. ახლა იმ ხალხში აბდაიკებთან და მიკუნდერებთან რომ გაიმარჯვა, გაიმარჯვა არა მარტო იმიტომ რომ კარგი მწერალია და წერის მანერა აქვს კარგი და გამორჩეული, არამედ იმითაც რომ მისი თემა გაცილებით უფრო მძიმეა ვიდრე ევროპელების შედარებით რბილი თემები. კუნდერაც კი და ახლა აბდაიკზე და სხვებზე ლაპარაკიც არ არის, შედარებით სუბუქი ფორმებით და თემებით გამოირჩევა. თუ შევადარებთ იმ საშინელებას, რაც არის ხოლმე აღწერილი ისმაილ კადარეს წიგნებში. რა არის თანამედროვე ალბანეთი? დღევანდელი ალბანეთი გახლავთ ევროპის კავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, ნატოს წევრი ქვეყანა, რომელიც სულიერად, მორალურად, მატერიალურად და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არ იმყოფება დასავლეთ ევროპის დონეზე. მიუხედავად ამისა, მისწრაფება, ევროპული მისწრაფება მათი ძალიან დიდია. ამ ქვეყანაში ჩახვალ თუ არა ტირანაში, მათ დედაქალაქში, თქვენს ყურადღებას აუცილებლად მიიპყრობს ძეგლი, არ არის ბევრი ძეგლი სხვა შორის, და ერთი მონუმენტური დიდი ძეგლი ისკანდერის, ესე იგი ძეგლი მათი მთავარი ასეთა გამათავისუფლებელიცა, რომლის როლი ფილმში შეასრულა აკაკი ხორავამ და ამიტომ შემიძლია გითხრათ, რომ ქართველები გაოგნებული უყურებენ ხოლმე ამ ძეგლს, აშკარად გიორგი სააკაძე ან აკაკი ხორავა ვინც გნებავთ, ოღონდ არა ასე ვთქვათ ალბანეთის განმათავისუფლებელი ზის ცხენზე, ასე დაინახეს, იმიტომ რომ ფილმი გადაიღეს და ის პერიოდია, როდესაც საბჭოთა კავშირსა და ალბანეთს შორის ჯერ კიდევ თბილი იყო ურთიერთობა. მერე მოგეხსენებათ, ეს ურთიერთობა ძალიან დაიძაბა და ენვერ ხოჯას პერიოდში მას დაეძაბა მდგომარეობა საბჭოთა კავშირთან. სწორედ ენვერ ხოჯა იყო იმ ქალაქიდან, რომელშიც დაიბადა ისმაილ კადარე. ამიტომ ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან სერიოზულად ებრძოდნენ კადარეს კომუნისტურ პერიოდში, იგი მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად არის ბეჭდებოდა, ძალიან ცოტა რამე ბეჭდებოდა მისი, ბევრი რამ აიკრძალა ცენზურის მიერ, მიუხედავად ამისა, მას ძალიან სერიოზული რეპრესიები არ გამოუცდია, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ შრომით ბანაკში გააგზავნეს ერთხელ ეს მათი ეპოქაში, მაგ ეპოქაში ინტელიგენციის დაჟის ერთ-ერთი საშუალება იყო და აი, ასე ვთქვათ, იძულებით ფიზიკურ სამუშაოებზე გაამწესეს კადარე, რომლისთვისაც ეს ძალიან განსაკუთრებული არაფერი არ იყო, იმიტომ რომ ძალიან ადრე ბავშვობიდან არის მიჩვეული ძიმე ფიზიკურ შრომას და სხვა შორის მისი რომანებიც ადასტურებს იმას, რომ როგორც მწერალსაც მას ძალიან სერიოზული და ძიმე შრომა შეუძლია. ისმაილ კადარემ ბევრი წიგნი დაწერა, მაგრამ გამორჩეულია მათგან არის და გვაქვს ქართულ ენაზე, ბატონი ბატა ჯავახიშვილის მშვენიერი თარგმანი არის ფრანგული ენიდან შესრულებული, გვაქვს ქართულ ენაზე, ესაა გახლეჩილი აპრილი. ან სათაურზე ერთ სიტყვას გეტყვით, რას ნიშნავს გახლეჩილი აპრილი. საქმე ეს არის, რომ ეს არის წიგნი მკვლელობასა და მკვლელობაზე, შურისძიებაზე, ეს არის საერთო წიგნი სისხლის აღებაზე. ეს არის წიგნი ეგრეთ წოდებულ კანონზე, რომელიც არის ადათების, ასე ვთქვათ, შუა საუკუნეებრივი ადათების თავმოყრა ალბანურ სინამდვილეში. ახლა ყონაღობის ინსტიტუტი, კაიკაცობის ინსტიტუტი, კაიყმობის ინსტიტუტი ცნობილი არის და კანონი ასეთი, რა თქმა უნდა, არის ჩვენთანაც მთიანეთში, ჩვენს მთაში, განსაკუთრებით ჩვენს მეზობლად. ჩეჩნები, ინგუშები მისდევენ ყონაღობის კანონებს, დაწერილ კანონებს. მაგრამ შეუდარებლად მარტივი არის ჩვენი კავკასიური კანონები მათ ალბანურ კანონებთან შედარებით, სადაც ყველა დეტალი არის აღწერილი, რა არის შურისძიება, რისთვის უნდა იძიო შური, ვინ უნდა აიღოს სისხლი, როგორ შეიძლება სისხლის აღების გადავადება, რა არის ბესა, ანუ ხელშეუხებლობა, როგორი გზები არსებობს, არის გზები, რომელზეც თავდასხმა არ შეიძლება, არის გზები, რომელზეც შეიძლება, არის გზები, რომელსაც ბესა იცავს და არის გზები, რომელსაც ბესა არ იცავს. კანონში განსაზღვრულია მაგალითად ის, რომ ქორწილის დღის გადადება არ შეიძლება. დაუშვათ, ოჯახში ვიღაცა მოკვდა. სულ ერთია კროუჩკები, ანუ მაყრები, ხელის მომკიდები მოვლენ მაინც და მაინც წაიყვანენ საპატარძლოს. ერთი მხრიდან ოჯახში შევა სიკვდილი, მეორე მხრიდან გამოვა იქიდან სიცოცხლე, ერთ ადგილას მღერიან, მეორე ადგილას ტირიან, და კანონი აღსრულდება. ასე რომ კანონმა მოითხოვა, რომ ახალგაზრდა კაცმა ჯორჯ ბერიშამ უნდა იძიოს შური თავისი ძმის კვლელზე. მისი ძმა რომ მოკვდა, მისი პერანგი კულაში, კულა ეს არის მათი კოშკი, ჩვენი ცვანური და ხევსურული კოშკების მსგავსი არის, ძალიან ტიპოლოგიურად ზუსტად ეთნერია და ბევრი თვალსა ისით გავს. აი ამ კულაში ზედა სართულზე აუცილებლად უნდა გამოიკიდოს მოკლულის ტანსაცმელი, მოკლულის პერანგი გამოიკიდა, სისხლიანი პერანგი, და იმის მიხედვით სისხლი როგორ შეიცვლის ფერს, დგინდება დადგა თუ არა დრო შურისძიებისა, და სისხლი რო გაყვითლებას იწყებს მაგ დროს უკვე, ესე იგი წარმოუდგენლად დაგვიანებულია შურისძიება, და აი ჯორჯ ბერიშას ძმის პერანგმა გაყვითლება დაიწყო, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი გავიდა და სისხლი არ არის აღებული. საქმე ის არის, რომ ჯორჯ ერთი მცდელობა ჰქონდა, მაგრამ ააცილა, ვერ მოარტყა თლათ ისეთ ადგილას, რომ მოეკლა და დაჭრა. ააცილა ქვემოთ, თავში უმიზნებდა და ეთქობა ბოლო მომენტში ხელი აუკანკალდა და ყბა გაუგლიჯა. და ასეთ შემთხვევაში ხდება რა? აი კანონში ეგეც არის აღწერილი, აი ყველა დეტალი არის აღწერილი, ისე იმხელა გამოცდილება არის და იმდენი ხალხია მასში ჩართული, რომ მთელი ნახევარი ალბანეთი, ის ალბანეთი, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ალბანეთის ზეგანზე ცხოვრობს, ეს არის ნახევარი ქვეყანა, უკონტროლო არის ხელისუფლების მიერ, იმდენად ამდენად, რაც პოლიციას არავის, არ სამხედროებს არავის არ შეუძლია ჩაერიოს სისხლის აღების საქმეში, და ეს ისე კანდიკუნდად კი არ ხდება. დაახლოებით 80% მოსახლეობისა დღესაც ჩართული არის სისხლის აღების საქმეებში და არსებობს მხოლოდ 20%, რომელსაც ამან გვერდი აუარა. და ეს ჯორჯი ფიქრობს კიდე სამ ხალხზე, როგორ ცხოვრობენ ისინი, რა აზრი აქვს მათ ცხოვრებას, თუ კი შეიძლება ყოველ დღე ცოცხალი იყო, სულ სხვა არის სიცოცხლე მისი, რომელიც შურს რომ აიღებს, მაგალითად რომელიმე 17 მარტს რომ მოკლავს კაც, მერე თუ გაუმართლებს მას ერთთვიან ბესას მისცემენ, ანუ ერთვეს მისცემენ იმისთვის, რომ ცოტა სული მოითქვას, და 17 აპრილი რო დადგება, იქიდან ყველა დღეს შეიძლება მოკლან. ამიტომ გაიხდიჩა აპრილი 17-ამდე და 17-ის შემდეგ. 17-ამდე არის 26 წლის კაცის ცხოვრება მთელი, რაც იყო მანამდე, 17-ს მერე გაურკვევლობა, ის რამდენხანს გაგრძელდება, ერთ დღეს, 10 დღეს, 10 წელს თუ 5 წელს, კაცი შვილმა არ იცის. ჯორჯ ბერიშას შემთხვევაში საერთოდ აგრძელდება და იმ დღესვე დამთავრდება სამწუხაროდ. ბოდიშს კი ვიხდი სპოილერისთვის, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩემი გადაცემის მიხედვით არავინ არ დაიმახსოვრებს ამ კონკრეტულ მომენტს. ძალიან, ძალიან სერიოზულად გაუჭირდა ახალგაზრდა კაცს და იმ შემთხვევაში, როდესაც დაჭრა, ოჯახს აქვს შანსი, პირველი, რომ ეს დაჭრა გამოისყიდოს, ანუ როგორც დანაშაული გამოისყიდოს და მოიპოვოს უფლება კვლავმკვლელობისა. ან დაჭრა ჩართვალოს ნახევრად შურისძიებად და კიდე ერთი დაჭრის უფლება ექნება და სისხლი აღებული იქნება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ის მოწინააღმდეგე მხარეს ცოცხალი დარჩება, ამიტომ ოჯახმა გაიჭირვა, უკანასკნელი ფული გაიღო და გადაიხადა ჯარიმა დაჭრის. ასე რომ კანონი ამბობს, რომ შენ თუ გინდა შური იძიო, უნდა მოკლა, იმიტომ რომ დაჭრა ეს არის ფინანსურად მძიმე. აქ თურმე ვიღაცებმა შეძლეს და ამ კანონს მოერგნენ და ისეთი კაცი დაიბადა, რომელიც მუდმივად ისე ახერხებს, რომ დამნაშავია და მას ვერ კლავენ და ჭრიან ხოლმე და უხდიან და უხდიან ფულს იმაში, რომ მისი მოკვლის უფლება დაიბრუნონ. და ასე კომერცია შექმნა კაცმა. ჩვენ მე-20 საუკუნეში გაგვიკვირდა, მაგალითად პროგრამისტებმა ან კომპიუტერის სპეციალისტებმა, რომ ახალი ინდუსტრია შექმნეს, და აგერ ხედავთ ძველ კანონშიც შეიძლება თურმე სიახლეების შეტანა იმ თვალსაზრისით, რომ ფინანსური წყარო შეიძლება გახდეს უძველესი ადათ წესები. აი ამ საშინელ წესების ქვეყანაში ჯორჯ ბერიშას დაეკისრა, რომ ზებ კრუეჩუჩა მეზობელი კლანის წარმომადგენელი უნდა მოკლა საუცილებლად, იმიტომ რომ იმან მისი ძმა მოკლა. საერთოდ ეს ამბავი ძალიან დიდი ხნის დაწყებულია და აქედან 23 კაცი არის მოკლული. ანუ უამ თუ 22 კაცი არის მოკლული, უამრავი ადამიანი არის ასე ვთქვათ მოკლული და ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ოდესღაც ამ ბერიშების ოჯახს ვიღაცა სტუმარმა მოუკაკუნა, საერთოდ უცნობმა კაცმა ისურვა მათთან სტუმრობა. სტუმარი კი, აი ჩვენ ქართველები ამბობთ, სტუმარი ხვდისაო, მაგრამ წარმოდგენაც არა გვაქვს იმ სტუმართმოყვარეობის იმ წესებზე, კიდევ უფრო ღრმა პატივისცემა სტუმრის მიმართ, რომელიც ალბანელებს ჰქონიათ. რომლებიც თვლიან, რომ საერთოდ მთიელი სახლი ჯერ არის ღმერთის და სტუმრის და მერე არის მთიელის. ანუ ჩვენ სადაც ცხოვრობთ, ის ჩვენი კი არ არის. ის ღმერთისაა და სტუმრისაა და მერეა ჩვენი. სასტუმრო ოთახები კი არ არსებობს, არამედ მთელი სახლი სტუმრისაა და ჩვენი ოთახები არსებობს, სამასპინძლო ოთახები არსებობს და არასასტუმრო ოთახები, იმიტომ ყველა ოთახი სტუმრისაა. ამიტომ როდესაც სტუმარი მოვიდა, მათ ბუნებრივია მიიღეს, ეს დიდი ხნის წინანდელი ამბავი არის, მეოცე საუკუნის დასაწყისში მომხდარი ამბავია, რომ სტუმარი მოსულა მათთან და შემდეგ ეს სტუმარი წასულა. ოჯახის წევრმა სტუმარი გააცილა და როდესაც გაცდა სოფლის საზღვარს, იქ ვიღაცამ გაუქანდა და ესროლა და მოკლა და პირით ეს სასწორდავი კაცი დაეცა მაინდამაინც სოფლისკენ. ხოლო ის კაცი, ვინც მას ახლდა, იქ უკვე აღარ იყო, ის წამოსული იყო. ასე ითვლება, რომ თუ შენს თვალწინ მოკლამე და დაეცემა და შენ დაინახავ, მაშინ შური უნდა იძიო შენ სტუმრის მოკვლისთვის. მაგრამ თუ კი შენ შემობრუნდი, ზურგი შეაქცია, იმიტომ წავიდა სტუმარი და მერე მოკლეს, ის აღარ გეთვლება შენ შურის საძიებლად. მაგრამ აქ ამ კაცმა იქ არავინ არ იყო და ვერ დაამტკიცა, რომ პირით იყო, ასე ვთქვათ, რომ სოფლისკენ ახან იყურებოდა ეს კაცი მოკლული უკვე, ვერ დაამტკიცა, რომ ეს წამოსული იყო და ზურგი ჰქონდა სტუმრისთვის შექცეული და მიესაჯათ მათ შურის ძიება და ასე დაიწყო. და ჩაერთვნენ იმ ცხოვრებაში, რომელიც ჩართულია მთელი ზეგანი, მთელი პლატო ალბანეთისა, სადაც გადის ერთი დიდი მდინარე და არის უზარმაზარი ტერიტორია სახსე ამ უბედურებით. ამით არაფერი არ მთავრდება. მთავარი არის, რომ შურის ძიება უნდა დაგეკისროს და თუ შურს არ იძიებ, იწყება, ასე ვთქვათ, ზეწოლა. და ზეწოლა არის ძალიან უცნაური. მაგალითად, შეიძლება მამაც უნდა დაგელაპარაკოს, შეიძლება დედამ უნდა შეხედოს და შეიძლება ყავა მოგართვან ფეხებში. აი ეს უნდა წარმოიდგინოთ რა არის. აი შეურაცხყოფის რა დონეა. ყავას გავძლებენ, ოღონდ იმისთვის, რომ ეს ყავა აიღო, უნდა დაიხარო. იმიტომ რომ შენ უკვე ქედმოუხრელად ცხოვრების უფლება არ აქვს, შენ შური გაგზაძიებელი და აგზიხარ და ყავას სვამ. ამიტომ ამ ყავას სმის დროსაც გაგზნობინებენ, რომ შენ ვალი გაქვს დარჩენილი შეუსრულებელი. და აი ამას ეშინია, ჯორჯ ბერიშას ეშინია, რომ ცუდად მოექცევიან მისიანები. არადა ეს არის ამ ოჯახში უკანასკნელი მამაკაცი. ეს რომ მოკდება, ეს ოჯახი ამოწყდება, მეტი არავინ არ იქნება. მიუხედავად ამისა, მას ეკისრება, რომ შური უნდა იძიოს და მერე გასაგებია მასზე შურს იძიებენ. და აი ჯორჯ ბერიშა, რომ მას შური უნდა იძიოს, ბოლოს და ბოლოს ჩაუსაფრდება და ზებ კრუე ჩუჩას დაუძახებს, ასე არის წესი, უნდა დაუძახოს და უნდა უთხრას ვისი სახელით ესვლის. და მოკითხვა უნდა შეუთვალოს თავისი ძმისგან და უნდა ესროლოს და უნდა მოკლას. ამის შემდეგ უნდა მივიდეს, მკვდარი უნდა გადააბრუნოს და მიცვალებულს მისივე თოფი, მიცვალებულს ისიც შეერაღებული დადის ბუნებრივია, უნდა დაადოს და უნდა წამოვიდეს. აი როდესაც როგორც იქნა დაინახა და შეძლო და ესროლო 26 წლის ბიჭმა და თავისი ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგე მოკლა და გახდა ჯაკი. ჯაკი არის მკვლელი, ოღონდ არ შეიცავს უარყოფით კონოტაციას. ეს სიტყვა მკვლელს რომ ამბობთ, არაფერ კარგს არ გულისხმობთ, მაგრამ ჯაკს რომ ამბობთ, იგულისხმებს ა კაცი, რომელიც კანონს ასრულებს, ანუ ღირსეული და პატიოსანი და კეთილშობილი ადამიანია ჯაკი. და ის გახდა ჯაკი, მივიდა, გადმოაბრუნა, დაუდო თოფი და რო წამოვიდა, უკვე აღარც ახსოვდა გადმოაბრუნა თუ ვერ გადმოაბრუნა და ვიღაცა სოფლელებს უთხრა, რომ მოკალიო, კრეჩუჩა მოკალი და ხთორთო გადააბრუნო და თოფი დაადოთო. და რა სისხლის გეშინიაო უთხრეს, მაგრამ თუ პასუხა. სინამდვილეში ეს ყველაფერი გაკეთებული ქონდა, ოღონდ აღარ ახსოვდა. იმიტომ რომ ამ მომენტში დაიბნა. ამის შემდეგ იწყება ის, რასაც ჩვენ კარგად ვიცნობთ ყოველთვის, როცა ჭირის ამბები ხდება, ადამიანი გარდაიცვლება და უცებ რო იწყება რა საქმიანობა. როგორიც არის თქვათ იქ სასახლე, ჩასასვენებელი, სუდარა და ასე შემდეგ, ახლა ყველა ქართველს რაც გამოუდია იმას არ შეგახსენოთ. ამ შემთხვევაში იწყება ორივე ოჯახში იწყება რიტუალი და რიტუალი ასეთი არის, რომ იმ ოჯახში ჯერ ერთი უნდა მიიტანონ მიცვალებული, იქიდან უნდა დასვან კითხვა რა მოგაქვთ, სიკვდილი თუ ჭრილობა, და უნდა უპასუხო, ამ შემთხვევაში უპასუხეს სიკვდილი და მიიღეს. ამის მერე ეს ოჯახი უნდა წავიდეს იმ ოჯახში და 24 საათიანი ზავი უნდა ითხოვოს. იმ ოჯახმა, როგორც წესი, ეს 24 საათიანი ზავი უნდა მისცეს. ანუ იმ წუთას არ უნდა მოხდეს შვილის ძიება 24 საათში. ეს 24 საათი იმისთვისაა საჭირო, რომ ის ადამიანი დაკრძალონ. ეს წესები მოქმედებს მთელს ალბანეთში. ალბანეთი არის სამი რელიგიის ქვეყანა. იქ არიან ქრისტიანები, იქ არიან მუსლიმები და ქრისტიანები ორნაირი არიან, კათოლიკები და მართლმადიდებლები. აი სადაც ჩვენ ლაპარაკობთ, იქ როგორც ჩანს ლაპარაკი არის ქრისტიანებზე აშკარად, იმიტომ ორლები არის ნახსენები, რომელთაც აქვს ერთადერთი პრივილეგირებული კლასია, მათ ისინი არ მონაწილეობენ სისხლის აღების საქმეებში, ანუ ღვთლებს არ ეკისრებათ სისხლის აღება. მათ პროფესიულად ეკისრებათ შუამავლობა. და აი ღვთლები შუამავლობით 24 საათიანი ზავი მიიღეს და ამის შემდეგ კანონი ითხოვს, რომ მკვლელი მოკლულის ოჯახში უნდა გამოცხადდეს სამძიმრით და უნდა დაესწროს ქელეხს. ახლა წარმოიდგინეთ, როგორი არის, როდესაც მიდიხარ იმ ოჯახში, სადაც ყველაზე ზიზღები ბუნებრივია, სადაც სულ ცოტა ერთ თვეში უნდა გაგისწორდნენ, ამ შემთხვევაში დევნა დაგიწყონ, ან უფრო ადრე თუ ვერ შეთანხმდნენ 30 დღიან ზავზე, და იქ უნდა მიხვიდო და მათთან ერთად უნდა ჩამოდო, მიცვალებული სადაგრძელო უნდა თქვა და სხვა. ეს მძიმე მოვალეობა შეასრულა, შეასრულა ჯორჯ ბერიშამ და ამის მერე კანონი კიდევ ერთ ახალ უცნაურობას გვთავაზობს. ეს გახლავთ, როგორც ხედავთ, ძალიან დახვეწილი არის ეს სისტემა. არ გავს იმას ჩვენთან, რომ რაღაცა დახვეწილობა იმდენი არის, რომ სადღაც ველური ამბავი რო არის, ისიც კი გავიწყდება, იმდენი წესი და იმდენი რიტუალი არის ამაში ჩართული და ჩვეულებრივი სისხლის აღება არის ბუნებრივია და ადამიანური თვალსაჩინოდ გასაგებია, რომ ცივილული რამ არ არის, მაგრამ ბევრი კანონი და კანონქვემდებარე აქტი და მოქმედება ახლავს. ამის შემდეგ მკვლელმა უნდა წაიგოს ფული და უნდა გადაიხადოს შვილის ძიების ბეგარა, სისხლის ბეგარა. და ეს არის ერთი ადგილი, მარტო ერთი კულა არის სადღაც, სადაც უნდა მიხვიდა და იქ არის პრინცი, რომელიც ზის და ამ საქმეს განაგებს და ის მიგიღებს და ბევრი იარა სხვა ჩვილი სანამ იქ მიაღწევდა, კი მიაღწია ძალიან გვიან, გზაში ტავერნაში შეიარა და იქ რაღაცა ერთი უმარტივესი ყავა და ლობიო მიირთვა და აღმოჩნდა იმ ადგილას, სადაც მას პატივის ცემით შეხვდნენ, იმიტომ რომ იგი ჭეშმარიტი ჯაკი არის, ანუ მან შეასრულა თავისი მოვალეობა, მისგან მიიღეს ეს ბეგარა და იგი დაბრუნდა და ამის შემდეგ მისმა ოჯახმა მოითხოვა 30-დღიანი ზავი. სანამ 30-დღიანი ზავის ამბავი გაერკვეოდა, მანამდე ნათესავი ქალი ჩამოვიდა და ამას ასე დეტალურად იმიტომ ყვები, რომ წარმოუდგენელია, აი ვერასოდეს ვერანი ვერ წარმოიდგენს პრაქტიკას, სიკვდილის პრაქტიკას. აი ეს ისე არის გადმოცემული, ადარებენ ძალიან ხშირად და ძალიან სამართლიანად კადარეს თხრობის სტილს, ჰომეროსის სტილს, სადაც ობიექტურად ყოველგვარი ემოციების, ზედმეტი ემოციების გარეშე ისეა გადმოცემული ამბავი, როგორც მითოსი, როგორც აი როგორც უნდა იყოს. არავითარი კითხვა ავტორს არ აქვს სისტემასთან და კანონთან. უბრალოდ ჩვენ მკითხველებს გვაქვს, ბუნებრივია, კითხვაც გვაქვს და აღშფოთებას და გადარევას და მიუღებლობა ამისა, რომ როდისღაც ჩვენ დროში, მე-20 საუკუნეში, 21 საუკუნეში ასეთი რამ როგორ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ აი ჩვენ ვიხსნიან როგორ ხდება და რა წესები არსებობს. მეტიც, ამ რომანში კონტრაპუნქტზე აგებული რომანი არის, ორი თემა. ეს კონტრაპუნქტი მოხდება სწორედ, თორსა ეს ორი თემა გადაიკვეთება ერთმანეთში. ერთი არის შვილის ძიების თემა, ეს არის ისე იგი და ოდისეა იქით-აქით მიმოსვლა და სახლიდან გასვლა და სახლში დაბრუნების იდეა ჯორჯ ბერიშასი, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ არის საქორწინო მოგზაურობა, რომელიც მწერალმა ვორფსემ განიზრახა ახალ მოყვანილ ცოლთან ერთად. ცოლი შეიძლება წაიყვანო მოგზაურობაში, ბუნებრივია. შეიძლება ეს იყოს კანარის კუნძულები, შეიძლება ეს იყოს ტაილანდი და შეიძლება ეს იყოს ზეგანი, სადაც კანონი მოქმედებს. აი, ვოტსემ გადაწყვიტა ზეგანზე, ცნობილი მწერალია საკმაოდ, შეიძლება სხვაგანაც წაიყვანა, წაიყვანა იქ, სადაც მისი აზრით ალბანეთის მთელი სიმდიდრე მარილი ამ ქვეყნის არის. მას მოწონს კანონი, მას მოწონს, რომ წესები არსებობს, მას მოწონს მაგალითად ის, რომ ქალი რო გათხოვდება, მას სახლიდან აუცილებლად გააყოლებენ საპატარძლო ვაზნას. ქმარს აზრებენ ხელში ტყვიას. რომლითაც მან უნდა მოკლას ეს ქალი, მამამ უნდა მისცეს, რომ შენ უნდა მოკლა ჩემი ქალიშვილი, თუ კი იგი შენი ერთგული არ იქნება, არის თუ კი იგი შენგან წასვლას დააპირებს ან რაღაცა, საპატარძლო ასე საქორწილო ვაზნა არსებობს და ეგეთი ვაზნა რაღაცა უნდა იყოს ყოველთვის, რომ როცა საჭირო იქნება, მაშინ გამოიყენოს კაცმა და ამას ოჯახი თვითონ უზრუნველყოფს. მეტიც, დაპირისპირებები ისეთი ხასიათისაა, რომ ვერც ერთი ფანტაზია ვერასოდეს ვერ წარმოიდგენს. აი მაგალითად ასეთი რამ არის, რომ ერთმა კაცმა საქმე დაიჭირა, ერთ გაუთხოვარ გოგოსთან და დააორსულა იგი. ეს წარმოუდგენელი რამაა, ძალიან დიდი დანაშაულია, საშინელება, ეგრევე სისხლის დანაშაულია. მოკლედ, იმ ოჯახმა, რომელმაც ჩათვალა, რომ მათი ქალიშვილი, ასე ვთქვათ, შეარცხვინეს, უნდა იძიოს შური. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ ვინმეზე სხვაზე იძიეს შური, აიღეს და საკუთარზე ქალიშვილზე იძიეს შური. მაშინ გამაუპატიურებელმა თუ ბავშვის ჩამსახავმა მხარემ თქვა, რომ იმ ქალსო მუცლიდან გამოუღოთო, ნაყოფიო, ნახოთ ბიჭი არ იყოსო, თუ ბიჭიაო, მაშინო ჩვენ თვითონ გვაქვს შური საძიებელია. იმიტომ რომ ჩვენი თესლი ჩაისახა იქ და ჩვენ კაცი მოგვიკლეს იქ და მაშინ ჩვენ ისინი უნდა მოკლოთ და მოკლედ ისე გამოვიდა, რომ ოჯახში ურაცხყოფას მიაყენეს, გოგოც გაუბახეს, ბავშვის გააჩენეს და კიდევ იქით, იმიტომ რომ გამოიგეს ბიჭი აღმოჩნდა, კიდევ იქით ასე ვთქვათ მოსაკლავი დარჩა ოჯახის წარმოადგენელი. აი ახსენეთ, უცნაურ გარემოებებში ხდება ამ რომანის მოქმედება. ყველაზე ძლიერი მხარე რომანისა გახლავთ ის, რომ ეს არაფერი არ არის აღწერილი იმ ტონებით, როგორც შეიძლებოდა ეს ყოფილიყო. ეს არ არის აღწერილი როგორც ტრაგედია. სა თქმა უნდა, არ არის მოწოდებული მსუბუქად, არ არის კომიკური ელემენტები, აქ თითქმის არ არის კომიკური ელემენტები, მაგრამ იგი მოწოდებულია ეგრეთ წოდებული ობიექტური თხრობით. ჯადოსნური ამბები და მაგიური რეალიზმი იმალება თვითონ ამ კანონში. მაგიური გახლავთ ის, რომ მე-20 საუკუნეში თვითნავების და რაკეტების საუკუნეში, კომპიუტერების საუკუნეში მოქმედებს შუა საუკუნეების წესები იმის შესახებ, რომ ახალგაზრდა კაცმა 26 წლის ასაკში უარი უნდა თქვა სიცოცხლეზე, იმიტომ მოკლავ, მოკლავენ და დამთავრდება ყველაფერი. და აი მან ეს გააკეთა და ელოდებოდა 30-დღიანს მიიღო და ეხლა აქვს 30 დღე. და დაუნდაქნას 30 დღის განმავლობაში. ასე დროს, როგორც წესი, დაუმთავრებელ საქმეებს ამთავრებენ ხოლმე. მაგალითად, ცოლი მოყავთ. ესე ძალიან მაგარია, რომ იცი, რომ 30 დღეში შეიძლება მოკლან და იმ ქალმა რო იცის, რომ მისი ქმარი შეიძლება 30 დღეში მოკლან და რო თხოვდება. ამან ვერ მოიყვანა ცოლი ჯორჯმა, იმიტომ რომ მისი დაწინდული ქალი, ვინც უნდა მოეყვანა, ის გარდაიცვალა ამტყოფობით. და ამიტომ ამას არ აყავს ახლა და ახლა ასე იოლად ერთ თვეში ვერ იპოვის ქალს და ვერ მოიყვანს ცოლს. ამიტომ ეს ერთის მხრივ შეწყდა. მეორე მხრივ ზოგიერთი უმატებს შრომას მაგ დროს, რომ ოჯახს შეიძლება მეტი დაუტოვოს. იმიტომ რომ აი ამის შემდეგ შეიძლება მოკლა. სხვა შორის უკვე მიჟილები რო არიან და უკვე დროც როა გასული და უკვე ყოველდღე რო შეიძლება მოკლან, ღამღამობით შრომობენ ხოლმე და დღისით იმალებიან ხოლმე. და ამასაც შეიძლება ესეთი არჩევანი გააკეთოს. არის კოშკები, რომელში შეიძლება შეხვიდე და იქ იყო. და იქ ვერ შემოვა მტერი და ვერაფერი და ამიტომ იქ იცხოვრი, თუ მაგას ცხოვრება ქვია, ფაქტობრივად განდეგილი უნდა იყო. აი ეს ამბები ერთის მხრივ რო ხდება ჯორჯ მირიშასთან დაკავშირებით, მეორეს მხრივ მიმდინარეობს ასე თქვა თხრობა და ჩვენ გვიყვებიან იმას, თუ როგორ მოგზაურობენ მწერალი და მისი მეუღლე და იქაც ხდება ასეთი რამ, რომ ეს ქალი ამ უცნაური და ძალიან ძვირფასი ეტლიდან დაინახავს ამ ახალგაზრდა კაცს და რაღაცნაირად დაეწყება გაუცხოვება ქმრისადმი და რაღაცა ტიპის სიმპათია უჩნდება ამ ჯაკისადმი, რომელიც განწირულია. საბოლოო ჯამში ეს სიმპათია რატომღაც ხდება ორმხრივი და ახალგაზრდა კაცი ეძებს სწორედ ამ ეტლს და ამ ქალს. ჯორჯ ბერიშა ეძებს ამ ქალს. და იგი ამ წუთას სულ ბოლო მომენტში იმყოფება გზაზე, რომელსაც ბესა იცავს, ანუ რომელიც არის, რომელსაც მოკლა არ შეიძლება და ამ გზაზე თუ ხარ, ამ გზაზე თავს ვერავინ ვერ დაგესხმება. მაგრამ გაიგებს, რომ ის ეტლი მას რა აინტერესებს, რომელიღაც სხვა გზაზე დადის და ისეთ გზაზე დადის, რომელსაც არანაირი ბესა არ იცავს. მაგრამ იმდენად მოხიბლულია და იმდენად, ასე ვთქვათ, ალბათ ეს ქალი სიკვდილის სიმბოლოც არის, იმდენად უნდა იმ ქალის დანახვა, რომ გადავა იმ გზაზე. და გადავა თუ არა იმ გზაზე, იმ წუთას გაიგონებს სიტყვებს ზებ კრუეჩიჩა მოკითხვას გითვლის. ეს ის სიტყვებია, რომელსაც რო გაიგონებ, მეორე რაც იქნება, შუბლში რაღაცა უნდა მოხვდეს და უნდა დაამთავროს ყველაფერი. ასეთი საშინელი წიგნი დაწერა ისმაილ კადარემ. ამ წიგნმა მას, ეს 78 წელს დაწერილი წიგნია, ამ წიგნმა მას მოუტანა საყოველთაო აღიარება. იგი უპირველეს ყოვლისა პოპულარული გახდა საფრანგეთში, ხოლო შემდეგ მთელ მსოფლიოში და მთელ. ახლა მის შემდეგ რაც საერთაშორისო ბუკერი მიიღო, იმდენად პოპულარული გახდა, რომ სადღაც ბრაზილიაში, სადაც შვილიძეების წესები დღესაც არსებობს ბუნებრივია, მაგრამ სრულიად განსხვავებული სხვა კულტურა, იქ გადაიღეს ფილმი გახლეჩილი აპრილის მიხედვით. მე არ გამიგვირდებოდა ჩვენსო გადაგვეღო, ჩვენს გვაქვს ასეთი ფილმები მოგეხსენება, ჩვენს გვაქვს ეს პრობლემა, მაგრამ შეუდარებლად სიკვდილის ინდუსტრია შეუბრალებლად უფრო მაღალ დონეზე ყოფილა დაყენებული ალბანეთში. ეს ჰუმანისტი მწერალი, ეს სიცოცხლის მოყვარული მწერალი დღემდე იბრძვის იმისთვის, რომ ადამიანი ადამიანად დარჩეს ყველგან, მათ შორის ალბანეთში, და ისტორიული რომანი რომ დაწერა, სხვა შორის ისკანდერისა და ასე ვთქვა ალბანელი ხალხის ერთის მხრივ დაპირისპირება, ასე ვთქვა მტერთან, აჩვენა ასე, რომ იქ სადაც დგანა ალბანელები არის ევროპა, ხოლო თურქეთი, რომელიც მოდის, ოსმალოს თურქეთი, რომელიც მოდის, ის არის სწორედ, ასე ვთქვათ, ბნელი და უშავესი, უბნელესი ძალა. ასე არის დაწერილი, ასე ხედავს იგი ალბანეთის ისტორიას. მე ორჯერ ვარ ნამყოფი ტირანაში, ალბანეთს ახლა მეტნაკლებად ვიცნობ და მინდა გითხრათ, რომ შესანიშნავი მშრომელი ხალხის ადგილია, რომელთაც ბევრი გააკეთეს იმისთვის, რომ ევროპაში მართლა აღმოჩენილიყვნენ, და ალბანეთი ჩემთვის ყოველთვის იქნება იმედის ქვეყანა ორი თვალსაზრისით. პირველი, რომ თუ კი ალბანეთი არის ნატოს წევრი, საქართველო რა თქმა უნდა აუცილებლად გახდება, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ახლოს ვართ მაგ იდეებთან, ვიდრე თუნდაც ალბანელები. და მეორე, ამ პატარა ქვეყანამაც კი შეძლო მსოფლიოსთვის უდიდესი მწერალი ეჩუქებინა, ბუნებრივია და აგებს ახალგანთქმულია და მრავალი პრემიის ლაურეატია, და ბუნებრივია ეს იმასაც ნიშნავს, რომ ჩემთვის იმ იმედსაც ნიშნავს, რომ პატარა ქვეყნებისთვისაც მოიძებნება დიდი პრემიები და პატარა ქვეყანასაც რო შეუძლია ქონდეს დიდი ლიტერატურა. ისმაილ კადარემეს დაამტკიცა, ჩვენ ქართველებს ეს ფაქტობრივად დასამტკიცებელი გვაქვს, მაგრამ კადარე ჩვენთვის საგულშემატკივრო ავტორი რჩება ამის გამოც.